Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, αδελφοί και αδελφές, επιστρέφουμε στο πολύ δυνατό αυτό θέμα το οποίο έχουμε θίξει και ανοίξει σήμερα στην εκπομπή που ακούτε, Χριστιανισμός και Επιστήμη, που αφορά την σύγχυση που υπάρχει των δύο φύλων, αλλά και η διακριτή ρόλη που ο Θεός μέσα από το λόγο του θέτει. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θέλουμε να θίξουμε και να σταχυολογήσουμε. Θα περάσουμε έτσι λίγα πράγματα να πούμε μέσα από το λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της εμφάνισης, του ντυσίματος. Το δεύτερο θα είναι το μήκος των μαλλιών, τα μαλλιά, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Το τρίτο αφορά το κάλυμα και το μαντήλι. Το τέταρτο αφορά τη θέση του ανδρός και της γυναικός μέσα στην οικογένεια και πολύ σημαντικό θέμα μέσα στην εκκλησία. Και όπου αλλού μας οδηγήσει ο λόγος του Θεού, πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα πράγματα. Επειδή διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο το αντίστοιχο εδάφιο, το οποίο για όσους τώρα συνδεθήκατε μαζί μας το αναπαράγω και πάλι και δίνω τον λόγο στον Ανέστη και τον Δημήτρη. Μας λέει λοιπόν Δευτερονόμιο ΚΒ5, η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολή γυναικός, επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου. Και αν μου επιτρέπετε, πάμε και στην Καινή Διαθήκη Α Τιμωθέου Β 9, να δούμε λίγα πράγματα για τις γυναίκες, πως ο Θεός δεν τις περιορίζει, θα έλεγα πολύ όμορφα τις συστήνει. Είναι πολύ διαφορετική αντίληψη αν δω αυτά τα εδάφια που θα διαβάσουμε ως περιοριστικά ή αν τα δω ως συστάσεις ευλογίας από τον Δημιουργό και Κατασκευαστή. Α Τιμωθέου Β 9. Ο Σάφτος και οι γυναίκες με στολή σεμνή. Πριν μας είπε να μην έχουν τα του ανδρός, τώρα μας λέει αρκεί να έχω τα της γυναικός. Όχι, πρέπει αυτή η στολή να είναι σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Η εδώ είναι μια λέξη που θα τη μεταφράσουμε ως ντροπή. Με ντροπή, με σεβασμό και σοφροσύνη να στολίζουν τους εαυτούς τους. Όχι με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια με έργα αγαθά. Και είναι αυτό που μας αναπαράγει και στην Α Πέτρο Γ κεφάλαιο, να μην είναι ο εξωτερικός στολισμός ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων, αλλά ο κρυπτός εσωτερικός άνθρωπος της καρδίας. Άρα θέλει ο Θεός η γυναίκα να στολίζεται ασφαλώς. Με τι? Με έργα αγαθά, με το πράο και ησύχιο πνεύμα και με την υποταγή στον άνδρα. Και πώς θα είναι η γυναίκα δηλαδή? Θα είναι έτσι κουρελού, παραπεταμένη? Θα είναι μια μίζερη προσωπικότητα? Όχι. Με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Και μου αρέσει, Ανέστη και Δημήτρη, λέξη σοφροσύνη. Σοφροσύνη, βλέπεις μια γυναίκα. Όταν μια γυναίκα έχει κόκκινα, πράσινα, ένα σώμος έξω, η κοιλιά έξω, ένα σκουλαρίκι πάνω, δύο σκουλαρίκια κάτω, εκεί αντιλαμβάνεσαι το πίσω, δεν κρύβεται μια σοφία, ένας νους ορθός, ένας νους σοφός. Βλέπεις, κάνει παγωνιά μια κοπέλα με ένα μπουστάκι, βγάνει τέτοιο ένα σορτσάκι, ένα σκισμένο καλτσόν, ένα πράγμα από εδώ, ένα κόκκινο παπούτσι, ένα κίτρινο. Βλέπεις, δεν υπάρχει σοφία. Ενώ βλέπεις μια γυναίκα χριστιανή και είναι σοφή. Σοφή στον τίσιμό της, να συνάδει με τον καιρό, στον τρόπο που θα περπατήσει, στη σεμνότητά της, στα όμορφα ρούχα, χωρίς να έχει όμως πολυτέλεια και περιτεχνία. Και κλείνω με αυτό, είπα παραπάνω, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ όπως ένας έτσι εργάτης του εξωτερικού το είχε τοποθετήσει. Λέει για την γυναίκα και για τον άντρα, ιδιαίτερα όμως για τη γυναίκα είναι πιο έντονο, η ενδυμασία είναι σαν να λέμε είναι το frame, δηλαδή ο πίνακας μέσα στον οποίο βρίσκεται ο καμβάς. Αν πας και επισκεφθείς τη Μόνα Λίζα στο Λούβρο, την επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο και να θαυμάσουν από τα πιο διάσημα έργα στην ιστορία. Όλη η αξία είναι στον πίνακα, στον καμβά, στο πόνημα της τέχνης. Φανταστείτε, και είναι δεδομένο ότι ο καμβάς αυτός περικλείεται μέσα σε μια πανάκριβη σίγουρα και πολύ όμορφη κορνίζα, αλλά είναι έτσι διαλεγμένη κορνίζα ώστε να μην κλέβει την προσοχή από την ουσία που είναι η Μόνα Λίζα. Και αν βγει κάποιος και ρωτήσει, την κοίταζε 40 λεπτά, Κοίταζε την τέχνη αυτή 40 λεπτά. Και με το που βγει το ρωτήσει, να σου πω κάτι. Είδε τη Μοναλίζα. Ναι, περίεψε μου τα μάτια. Ξέρει. Το στόμα, ξέρει. Τι αποχρώσει, ξέρει. Για πες μου, πώς ήταν το πλαίσιο, η κορνίζα, πώς ήταν. Δεν ξέρει. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία, πανάκριβη προφανώς, κορνίζα, η οποία έχει ως στόχος να μην κλέψει τις εντυπώσεις από την ουσία. Και έτσι είναι η χριστιανή γυναίκα. Πολύ όμορφη, καλοντημένη, γλυκιά, σεμνότατη, που περνάει όμως απαρατήρητη, γιατί η ομορφιά της είναι στον εσωτερικό άνθρωπο.
Αυτό το οποίο θα έλεγα, Δημήτρη, είναι ότι ζούμε λίγο στην εποχή που οι άνθρωποι, ειδικά νεαρής ηλικίας, όπως είναι οι έφηβοι, όπως είναι τα παιδιά, προσπαθούν μέσα από τον ντύσιμό τους πολλές φορές να περάσουν μηνύματα. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και μπλούζες, ας πούμε, άλλα είδη ρούχων, τα οποία να γράφουν πάνω μηνύματα, να γράφουν στάμπες. Και έχει περάσει η άποψη γενικώς στον κόσμο, ειδικά στα κορίτσια, τα οποία δυστυχώς είναι έτσι λίγο πιο επιδεκτικά στα μηνύματα της μόδας, ότι αυτό το οποίο φοράς και αυτό το οποίο ντύνεις είναι αυτό το οποίο σε χαρακτηρίζει. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αν θέλαμε να δούμε λίγο γραφικά όλα αυτά τα οποία λέμε είναι σωστά και ορθά, πολλές φορές βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τα μπερδεύουν όλα αυτά και σου λένε ότι ο Θεός βλέπει μόνο την καρδιά, δεν τον νοιάζει το εξωτερικό, ή βλέπουμε σε ανθρώπους του κόσμου να λένε δεν έχει σημασία το πώς είσαι εξωτερικά, σημασία έχει το πώς νιώθεις εσωτερικά και αυτό περνάει και εξωτερικά. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι τα ρούχα και η εμφάνιση, τόσο στον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι του Θεού αλλά ιδιαίτερα στο χριστιανό, μεταφέρει ένα μήνυμα για εμάς. Δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε και μεταφέρει μηνύματα όσον αφορά τη σεμνότητα και κατά πόσο σεβόμαστε το Λόγο του Θεού. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις παροιμίες, το οποίο είναι κλασικό και το διαβάζουμε. Είναι στο 31ο κεφάλαιο, στο οποίο λέει «Ψευδής είναι η χάρης και μάτιο το κάλος, υγιεινή η φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε». Γενικώς έχουμε την τάση, ειδικά στην εποχή στην οποία ζούμε, στην εποχή στην οποία η εικόνα μετράει πάρα πολύ, στην εποχή των social media, να προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα για τον εαυτό μας. Η εικόνα όμως την οποία ευλογεί ο Θεός και η εικόνα του ανθρώπου την οποία επενεί ο Θεός είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζεται από σεβασμό τόσο στον γύρο μας αλλά και από σεβασμό σε αυτό το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού. Διάβασες πάρα πολύ ωραία τα κεφάλαια και στην επιστολή του Τιμόθεο και στην επιστολή του Πέτρου Α. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πολλές φορές η ομορφιά μας αυτή, την οποία έτσι την πηγαίνουμε με βάση το Λόγο του Θεού, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια αντίστοιχη συμπεριφορά, η οποία έχει να κάνει σχέση με το πώς ανοίγουμε το στόμα μας, με το πώς μιλάμε. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις ομιλίες οι οποίες πλέον στον κόσμο βλέπουμε ότι συνεχώς, ας πούμε, υπάρχει μια αισχρότητα, μια έλλειψη σεβασμού. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει το παιδί του Θεού είναι μια πλήρης εικόνα η οποία είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με αυτό το οποίο κυριαρχεί στον κόσμο. Και δυστυχώς, και για να κλείσω με αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος πλέον σέβεται τον Θεό και σέβεται τις βιβλικές αρχές, θα έλεγα ότι εμφανισιακά πλέον είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλατσο, όπως λέμε. Δηλαδή ξεχωρίζει από χιλιόμετρα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ξεχωρίζεις για την ομορφιά σου, να ξεχωρίζεις, ειδικά στο χριστιανό νέο, το αναφέρω αυτό, για την διαφορετικότητά σου σε ένα κόσμο ο οποίος τίνει να τα εξισώνει όλα. Οι άντρες να ντύνονται σαν τις γυναίκες, οι γυναίκες να ντύνονται σαν τους άντρες, να μην υπάρχει καμία διαφορά. Τα χρώματα, το μοναδικό χρώμα το οποίο κυκλοφορεί πλέον να είναι το μαύρο. Τα βαψίματα, τα διαφορετικά, τα μαλλιά, ας πούμε, τα οποία η ποικιλότητά τους πλέον έχει ξεπεράσει και τα χρώματα τα οποία γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι διαφορετικός και σύμφωνος με το θέλημα του Θεού.
Και εγώ να προσθέσω απλά σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπατε και σημαντικά, ότι έχει δώσει ο Θεός στη γυναίκα και όχι στον άντρα ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο που μπορεί να κερδίσει ψυχές. Και αυτό το όπλο είναι η εμφάνισή της. Και το λέω αυτό όχι εγώ, αλλά ο Λόγος του Θεού. Σε αυτό το σημείο που ανέφερες, Δημήτρη, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο, λέει το εξής: «Ομοίωσε γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, ίνα, και αν την εσ απειθώσεις των λόγων, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών». Δηλαδή η διαγωγή των γυναικών, η οποία έχει δύο σκέλη, την συμπεριφορά και την εμφάνιση, μπορεί να κάνει αυτό που, ας πούμε, δεν κάνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου όταν το ακούει κάποιος και δεν το δέχεται. να ανοίξει την καρδιά στον άνδρα για να τον κερδίσει εν Χριστώ. Γι' αυτό λέει ότι να κερδιθώσει άνευ του λόγου. Να ανοίξει δηλαδή καρδιά τους, να δεχτούν το Χριστό, αφού δεν έγινε αυτό με το κήρυγμα, να γίνει με τη διαγωγή της γυναίκας. Και μετά βέβαια οπωσδήποτε θα δεχτούν το λόγο του Θεού και θα τον εκτελέσουν. Αλλά για να γίνει αυτό, για να κερδίσει μια γυναίκα τον άντρα της, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση και πολλές φορές και από αδελφές μέσα στην εκκλησία, οι οποίες λένε: αδελφέ, εντάξει, βάφω τα μαλλιά μου για να μην σκανδαλίσω τον άντρα μου. Φοράω αυτό το κόσμημα γιατί μου το είχε χαρίσει στην επέτειό μας πριν πιστέψω και γι' αυτό το φοράω. Αδελφέ, για σοφία, να μην τον ας πούμε. Αν θες αδελφή μου να κερδίσεις τον άντρα σου, κάνε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, τον οποίον ο στολισμός σας είναι ουχείο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός, όπως μας διάβασε εσύ Δημήτρη, άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο, διότι ούτω ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εστόλιζον εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών, καθώς και η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας εις αγεννήθε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Και εν κατακλείδη δεν θα κερδίσουν και δεν θα βοηθήσουν τα βαψίματα, τα σκουλαρίκια, τα βαμμένα μαλλιά στο να είναι ας πούμε ελκυστική, να είμαι ελκυστική στον άνδρα, να τον κερδίσω. Το αντίθετο. Θα κερδίσει τον άνδρα η σεμνή εμφάνιση, η ταπεινή διαγωγή και η υποταγή. Και εκείνοι οι οποίοι λένε, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης, ότι ο Θεός δεν κοιτάει το απ' έξω, κοιτάει το από μέσα, να μην κολλάμε σε αυτά. Ένα εδάφιο αφιερωμένο, Λουκάς Ι.Α. 40. Άφρονες. Εκείνος ώστις έκαμε το έξωθεν, δεν έκαμε και το έσωθεν. Οι Φαρισαίοι έκαναν το αντίθετο. Φρόντισαν το έξω και το μέσα ήταν που είχε πρόβλημα, οι καρδιές τους. Εδώ τώρα ισχυρίζονται οι σημερινοί υποστηρικτές αυτού της αντίληψης ότι το μέσα και όχι το έξω. Και τους λέει σε μια ισορροπία εδώ ο Κύριος, αυτός που έκανε το μέσα έκανε και το έξω και υποχρεούμαστε να επιμελούμαστε ισορροπημένα και τα δύο.
Αμήν. Και το ίδιο ακριβώς λέει και στο Ματθαίο Κ.Γ. 26. Φαρισαίοι τυφλέ, καθάρισον πρώτο το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, για να γίνει και το εκτός αυτών καθαρών, που σημαίνει ότι αν το μέσα είναι καθαρό, δεν μπορεί το έξω να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι δεδομένο. Και λέει και όλα εκ του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή το στόμα, αλλά και εκ τους, εμείς το λέμε, και είναι έτσι, από το περισσεύμα της καρδιάς είναι και η αντίστοιχη εμφάνιση. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, που είναι τα μαλλιά. Τα μαλλιά και στεναχωριέμαι, όχι μόνο γιατί η κοινωνία μας έχει δημιουργήσει μια τρομερή σύγχυση όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά είναι τρομερό να βλέπεις εργάτες εισαγωγικά του εξωτερικού να κηρύττουν και από κάτω να ακούνε κόσμος και να είναι ο άνδρας με μαλλιά μέχρι τη μέση και να κηρύττει Χριστό ή να είναι μια γυναίκα κουρεμένη σαν αγόρι και να κηρύττει Χριστό. Και λες, δεν έχουν διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι θέμα ερμηνευτικής. Δεν είναι θέμα να πω τώρα εδώ έχει μια λέξη δύσκολη και πώς την εξηγείς εσύ. Και Α Κορινθίος λοιπόν, Ι Α, θα δείξουμε δύο συγκεκριμένα εδάφια. Πριν μετά πάμε και στο μαντίλι που συνδέεται. Λέει λοιπόν Α Κορινθίους Ι Α. Διαβάζω δύο εδάφια. Όσον αφορά τις γυναίκες μας λέει στο 6 εδάφιο, επειδή για τη γυναίκα μιλάει, εάν δεν καλύπτεται η γυνή, ασκουρεύσει και τα μαλλιά αυτής. Αλλά εάν είναι σχρό εις γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Και κάθομαι και σκέφτομαι το εξής. Τη λέξη σχρό, από όσο θυμάμαι στην Κοινή Διαθήκη, τη λέει για δύο πράγματα. Η μία είναι όταν μία γυναίκα κουρεύει κοντά τα μαλλιά της και ξυρίζει το κεφάλι της, και η άλλη είναι αν μία γυναίκα διδάσκει. Εάν είναι σχρό εις γυναίκα να διδάσκει και να φεντεύει επί το ανδρός. Νομίζω έτσι το λέει Α Κορινθίους Ι Δέλτα. Ναι, λέει, το λέει, θα το δούμε πιο μετά, αλλά λέει Α Κορινθίους Ι Δέλτα 35, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Και λέω, δεν φοβάμαι. Δηλαδή, εσχρό είναι μια πολύ βαριά λέξη. Δηλαδή, εσχρό είναι, αν αποκαλέσω ότι ξέρω, μια ταινία είναι σχρή, σημαίνει ότι έχει τόσο βρωμιά μέσα, ή ένα θέαμα ήταν εσχρό. Άρα για το Θεό αυτό δείχνει μια βρωμιά, μια απίθεια. Προφανώς και δεν αναφερόμαστε σε γυναίκες που λόγω οποιαδήποτε φαρμάκου ή οποιασδήποτε νόσησης ή εξαιτίας κάποιας αρρώστιας πέφτουν τα μαλάκια του ή οτιδήποτε άλλο, επουδενή. Αλλά εδώ μιλάμε για θέμα επιλογής. Δηλαδή εγώ πάω και από επιλογή μου κουρεύω γουλή τα μαλλιά μου ή κουρεύω κοντά με μια χωριστρούλα τα μαλάκια μου και είμαι γυναίκα για να μοιάζω σε ένα γόρι. Και λέει και το ανάποδο τώρα. Στο εδάφιο 14. Ή ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι αν ήρ μεν εάν έχει κόμιν είναι εις αυτόν ατιμία. Και η κόμι τιμολογικά σημαίνει, και έτσι το μεταφράζουν οι αγγλικές αποδόσεις, μακριά μαλλιά. Κόμι δεν σημαίνει μαλλιά, σημαίνει τα μακριά μαλλιά. Άρα για τη γυναίκα λέει ότι αν κουρεύει τα μαλλιά της κοντά είναι σχρό, και για τον άνδρα λέει ότι αν αφήνει μακριά μαλλιά είναι ατιμία. Χάνει την τιμή του. Δεν μπορεί να τον σεβαστεί ο άλλος. Δεν ξέρω, έτσι, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, πάνω στο θέμα των μαλλιών, και ίσως και Ανέστη και Δημήτρη πάνω στο θέμα ότι με τρίχες ασχολείται ο Θεός, είναι κάτι που το έχουμε ακούσει, είτε αυτό αφορά τα βαμμένα μαλλιά, είτε αυτό αφορά τα μακριά ή τα κοντά μαλλιά, είτε αφορά το μαντήλι που θα μας πείτε μετά.
Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος επικαλείται την κοινή λογική. Δεν επικαλείται καν, ας πούμε, κάποια θεολογική αλήθεια ή κάποιο δόγμα ώστε να το πει αυτό. Λέει ούτε η φύση δεν σας διδάσκει ότι αν ήρμε, αν έχει κόμη είναι ατιμία. Δηλαδή είναι κάτι το φυσιολογικό, το λογικό σε κάθε άνθρωπο. Μην βλέπετε βέβαια στην εποχή μας τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Λέει γινή δε εάν έχει κόμη στο 15 εδάφιο είναι δόξα εις αυτήν. Είναι δηλαδή μία, να το πούμε, λαμπρότητα, μία ομορφιά, κάτι που το βλέπεις και το χαίρεσαι, κάτι το οποίο προσδίδει ακόμα περισσότερη καλώς εννοούμενη θηλυκότητα. Είναι μία δόξα την οποία ο Θεός έχει δώσει στη γυναίκα μέσω των μακριών μαλλιών. Διότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντί καλήματος, και εδώ βέβαια γίνεται και η γνωστή παρερμηνία, η θελημένη παρερμηνία, ότι εδόθη αντί καλήματος, δηλαδή αντί μαντιλιού, όμως το κείμενο λέει αντί περιβολέου. Το περιβόλαιο δεν είναι το ίδιο με το μαντήλι, με το οποίο σε άλλο σημείο, το κάλυμα να το πω, εντάξει, εμείς μαντήλι λέμε στη σημερινή εποχή, το κάλυμα λέει ο Απόστολος Παύλος πιο πάνω. Περιβόλαιον σημαίνει κάτι με το οποίο θα περιβάλλω κάτι για να είναι όμορφο και στολισμένο. Ας πούμε πάνω σε ένα τραπέζι, το τραπεζομάντιλο είναι περιβόλαιον, δεν είναι κάλυμα, αλλά είναι κάτι το οποίο το βάζουμε για να είναι όμορφο το περιβάλλον. Άρα λοιπόν με αυτό το σκοπό έχει δώσει ο Θεός στη γυναίκα τα μακριά μαλλιά να είναι δόξα. Και είναι το περιβόλαιό της, δηλαδή αυτό το οποίο τη καθιστά μια ευπαρουσία στη μορφή.
Αμήν. Και θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχε, έτσι, άμα μου επιτρέπετε την έκφραση, ένας μικροπρεπής αγώνας σχετικά με το κάλυμα της κεφαλής της γυναικός, κατά πόσο σχετίζεται, ας πούμε, με τις διαφορές των δύο φύλων, κατά πόσο αυτό αφορούσε μόνο τις γυναίκες τότε της Κορίνθου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πιστεύουμε, όπως και γενικώς για το Λόγο του Θεού, ότι αφορούσε μόνο εκείνη την εποχή ή ότι η περικοπή στην Α προς Κορινθίους αφορά κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο. Εδώ πέρα ουσιαστικά πρόκειται για τάξη την οποία βάζει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσπερνάμε έτσι με ελαφρά την καρδία. Τα θέματα τάξης τα οποία βάζει το Ευαγγέλιο, έστω και αν πολλές φορές εμάς μπορεί να μην συμφωνούμε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούν να λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία τα χαρίσματα, για να μπορεί να υπάρχει παρουσία του Θεού και για να μπορεί να μας ευλογεί ο Θεός. Και το δεύτερο πράγμα, Δημήτρη, το οποίο θα ήθελα να τονίσω, είναι το θέμα γενικώς του καλύματος, πέρα από την κόμη την οποία συζητήσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και, όπως λες, είναι πολύ παράξενο που σε ορισμένες εκκλησίες, ειδικά του εξωτερικού, βλέπουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στην λειτουργία της εκκλησίας χωρίς να έχουν καλυμμένη την κεφαλή τους κατά τη διάρκεια της προσευχής ή προφητεύουσα. Είναι κάτι το οποίο το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Και αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτά τα οποία αναφέρουμε εδώ πέρα δεν είναι νομοθετήματα τα οποία απλά έτσι αναφέρουμε, ας πούμε, με την καρδιά μας κλειστή και θέλουμε να βάλουμε έτσι αρχές. Είναι πράγματα τα οποία θέλουμε και μας τα βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά, γιατί θέλουμε να έχουμε την ευλογία του Θεού.
Θέλω να πω δύο λόγια το μαντήλι, έτσι, νομίζω θα κλείσουμε το ημίωρο με αυτό και εσύ, Ανέστη, να τοποθετηθείς, γιατί πραγματικά ακούγονται δύο-τρία πράγματα που είναι πολύ με το που ανόητα. Το ένα το είπες, ότι αυτό αφορούσε τις γυναίκες της Κορίνθου, επειδή ήταν, άλλες ήταν ας πούμε πολύ αμαρτωλές, άλλες ήταν εκδιδόμενες γιατί ήταν ιέριες στο ναό και γι' αυτό το λόγο πρέπει να φοράνε το μαντίλι. Άλλη τοποθέτηση είναι που έχουμε ακούσει πολλές φορές: τι θα γίνω εγώ, λέει. Θα γίνω μουσουλμάνα, θα αλλάξω τη θρησκεία μου, όπως οι άλλες φοράνε τη μαντήλα, θα φοράω και εγώ. Δηλαδή το ανάγουν σε μια διαφορετική θρησκεία. Αλλά το κυριότερο που κρύβεται από πίσω είναι η υπερηφάνεια και το φεμινιστικό κίνημα. Αισθανόμενη η γυναίκα ότι όταν προσεύχομαι, αν έχω καλυμμένη την κεφαλή μου, είμαι υποδέστερη του ανδρός και άρα δεν είμαι ισότιμα τοποθετημένη ενώπιον του Θεού. Όπως το είπες όμως, το πρωτεύον εδάφιο είναι αυτό που λέγεται God's authority, που είναι πολύ βαριά λέξη. Είναι η εξουσία και η ιεραρχία που έχει θέσει ο Θεός. Και λέει στο εδάφιο 3 του Ι' Α κεφαλαίου Α Κορινθίους, η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Υπάρχει μια ιεραρχία, είναι ο Πατέρας Θεός, που είναι κεφαλή του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι κεφαλή του ανδρός και ο οποίος είναι κεφαλή της γυναικός. Δεν σημαίνει υποδέστερο, όπως και δεν είναι ο Χριστός υποδέστερος του Πατρός. Είναι ίσα, αλλά υπάκουος προς αυτόν. Ο ίδιος λέει, αν θυμάμαι καλά, 5ο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δεν κάνω τίποτα αν δεν μου πει ο Πατέρας να το κάνω. Αυτό δεν δηλώνει υπακοή, δεν δηλώνει αδυναμία. Είναι ίση. Έτσι και πρέπει να καταλάβει η γυναίκα ότι το κεφάλι της είναι ο άνδρας και ουσιαστικά όταν προσεύχεται ασκεπής δοξάζει το κεφάλι της και ετοιμάζει τον Χριστό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και προσέξτε μια λέξη που είναι πολύ δυνατή, γιατί έχουμε την ευλογία να είμαστε, να μετέχουμε της ελληνικής γλώσσας. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα. Εδάφιο 5. Πάσα δε γυνή προσευχόμενη ή προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής. Κοιτάξτε τι λέει λοιπόν στο αρχαίο κείμενο τώρα. Είναι μια λέξη κλειδί που την επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος συνέχεια. Και λέει, να το ανοίξω το αρχαίο κείμενο, λέει: πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφετεύουσα ακατακαλύπτω την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή. Και γι' αυτό στο 6 λέει, στον βάμβα λέει, επειδή αν δεν καλύπτεται η γυνή, στο κείμενο λέει ή γαρ ου κατακαλύπτεται. Και επαναλαμβάνει ο λόγος του Θεού τη λέξη δεν είναι κάλυμα, είναι κατακάλυμα. Δηλαδή ακόμα και αν θεωρήσω τα μαλλιά ως κάλυμα, που δεν είναι, αλλά πολύ ωραία είναι στις είπε ότι είναι περιβόλαιο, εδώ μας λέει την ώρα που προσεύχεται και προφητεύει, δεν θα καλύπτεται, θα κατακαλύπτεται. Θα καλύπτεται πάνω από το φυσικό της κάλυμα, το περιβόλαιο που είναι τα μαλλιά της. Και δείτε πόσο ωραία είναι η ελληνική γλώσσα. Και δεν λέει να το κάνει συνέχεια. Άλλες ομολογίες παίρνουν και βάζουν μια μικρή κορδελίτσα που τη φοράνε συνέχεια, προσευχόνται ή δεν προσεύχονται. Λέει, πάσα γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα. Την ώρα που η γυναίκα θα προσεύχεται ή θα προφητεύει, θα φοράει το μαντιλάκι της, το οποίο δεν θα είναι μια στεκούλα, θα καλύπτει όλα τα μαλλιά της, θα είναι ένα κατακάλυμα, όχι γιατί είναι υποδέστερη, όχι γιατί είναι άλλου δόγματος, είναι ανατολικής θρησκείας, όχι. Γιατί η κεφαλή της είναι ο άνδρας και πρέπει τη δόξα να τη λάβει ο Χριστός. Αυτό έτσι με πολύ απλά λόγια. Δεν ξέρω αν έστει κάτι τελευταίο σε αυτό.
Και λέει και σε ένα σημείο ότι χρεωστεί, λέει, να καλύπτεται δια τους αγγέλους. Είναι στο 10 εδάφιο, που σημαίνει αυτό πάλι δείχνει την τάξη του Θεού. Την ώρα της προσευχής μέσα στην εκκλησία παρίστανται οι άγγελοι. Υπάρχει ο Πατέρας Θεός ο οποίος βλέπει. Ο Ιησούς Χριστός περιπατεί ανάμεσα στο λαό του. Οι άγγελοι στέκονται. Βλέπουμε ότι όλες οι ουράνιες δυνάμεις και προσωπικότητες παίρνουν την αρμόζουσα θέση. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι θα πρέπει να σταθούν στην αρμόζουσα θέση. Ο άνδρας, λέει, δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλή αυτού. Είναι δόξα και εικόνα του Θεού. Η γυνή όμως χρεωστεί. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει να κάνει τι θέλει. Αλλά αυτή είναι η τάξη η οποία έχει τεθεί από τον ίδιο το Θεό. Και επειδή πρέπει να δοθεί ίσως και λίγο πιο συγκεκριμένη απάντηση σε αυτόν τον ανόητο ισχυρισμό ότι αυτά τα λέει ο Παύλος μόνο στην Κόρινθο, να πω ότι στην επιστολή προς Κορινθίους, δεν θυμάμαι να το έχω συναντήσει σε άλλη επιστολή, είναι από τις λίγες επιστολές ίσως ή και μοναδική που αυτά τα οποία λέει ότι τα λέει σε όλες τις εκκλησίες και όχι μόνο στην Κόρινθο. Στο πρώτο κεφάλαιο, πολύ σύντομη αναφορά, στο πρώτο κεφάλαιο και στο δύο εδάφιο, λέει ότι απευθύνεται στην Εκκλησία του Θεού εν Κορίνθο, τους προσκεκλημένους Αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Στο Δέλτα κεφάλαιο και 17 εδάφιο, τα αναφέρω σύντομα γιατί είναι ο χρόνος σύντομος, λέει «Σας έπεψα τον Τιμόθεο, ώστις είναι τέκνο μου αγαπητό και πιστό εν Κύριο, ώστις θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία». Και στο Ζήτα κεφάλαιο στο 17 εδάφιο λέει «Ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας». Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι αυτά τα οποία λέει τα γράφουμε στην προς Κορινθίους επιστολή, αλλά είναι λόγος Θεού με καθολικό χαρακτήρα.